Přemýšlel jsem o tom, že vlastně, když je člověk dlouhou dobu v nějakém společenství, jako třeba řada z nás, já jsem postupil od dětských let z téhle předních lavic někam dozadu v poslední době, tak vlastně se obě vlastně ty věci, já i tohle společenství a tahle místnost, tenhle dům, a možná, že to podobně máte nastavené i vy, tak se staneme jakoby součástí. A já jsem si neuměl představit, že by tomu někdy bylo nějak jinak. A uvědomil jsem si, že něco podobného prožíval zřejmě i Izrael, protože Pán Bůh je vyvedl z Egypta, zavedl je do země zaslíbené a řekl, tady zůstanete. A potom, když byl postaven chrám, tak říkal, a tady spočine moje jméno a zůstane tady. Já tady zůstanu s vámi. A také nebyl důvod, aby Izrael nebo král izraelský se posunul někam jinam. Leda, a to platí v obou případech, v mém, ve vašem, anebo vy v národu izraelském, nebo králi Izraele, by se potřebovalo něco změnit vnitru národa nebo toho člověka, anebo se potřeboval novou zkušenost, něco se naučit. A to už se právě dostáváme k příběhu krále Menaše, který je zapsán ve druhé Paralipomenon 33. kapitole, jedna z posledních kapitol, od 1. do 13. verše. Druhá Paralipomenon 33.1. Menaše mu bylo 12 let, když začal královat a královal v Jeruzalémě 55 let. Dopouštěl se toho, co je zlé v Hospodinových očích, podle ohavností pro národu, které Hospodin před Izraelce vyhnal. Znovu vybudoval posvátná návrší, která jeho otec Chizkiáš zbořil, nastavil oltáře Bálům a udělal posvátné kuly a klaněl se veškerému nebeskému zástupu a sloužil mu. Zbudoval oltáře v Hospodinově domě, o něm Hospodin řekl, v Jeruzalémě bude navěky dlít mé jméno. Na obou nádvořích Hospodinova domu nastavil oltáře veškerému nebeskému zástupu. Své syny provedl v údolí syna Hinomova ohněm, věštil z oblaků a obíral se hadačstvím a čarováním, ustanovil vyvolávače duchů a jasnovice, dopouštěl se mnohého, co je zlé v očích Hospodina, a tak ho urážel. Teslenou sochu modly, kterou udělal, umístil do Božího domu, o němž Bůh řekl Davidovi a jeho synu Šalamonovi, v tomto domě a v Jeruzalémě, který jsem vyvolil ze všech izraelských kmenů, dám navěky spočinout svému jménu. Už nikdy nedopustím, aby noha Izraele musela odejít z půdy, kterou jsem připravil pro vaše otce. Jen když budou bedlivě činit všechno, jak jsem jim přikázal, podle celého zákona, nařízení a řádu vydaných skrze Mojžíše. Menaše však Judu a obyvatele Jeruzaléma svedl, že se dopouštěli horších věcí než pro národy, které Hospodin před Izraelce vyhleděl. Hospodin mluvil k Menašemu a jeho lidu, ale ti mu nevěnovali pozornost. Proto na ně Hospodin přivedl velitele vojska asyrského krále. Menaše ho lapili, provlékli mu chřípím hák, spoutali ho bronzovými řetězy a odvedli do Babylona. V nouzi prosil Hospodina, svého Boha, o schovývavost a hluboce se před Bohem svých otců pokořil. Modlil se k němu a on přijal a vyslyšel jeho prosbu a přivedl jej zpět do Jeruzaléma, aby dál královal. Tak poznal Menaše, že jenom Hospodin je Bůh. A kdybychom četli dál, tak bychom poznali, že příběh toho krále Menaše dále pokračuje, pustil se potom do stavby hradeb kolem Jeruzaléma, odstranil z chrámu všechny ty cizí bohy a sochy, které tam sám nechal nastavět, a opravil Hospodinův oltář a obětoval na něm oběti pokojné a oběť díků. To je všechno pěkné, ale proč mě ten král Menaše tolik zaujal? Předchozí králové totiž buď začali dobře, ale nedotáhli svůj život a dílo do dobrého konce. Nebo začali špatně a také špatně skončili. Ale král Menaše, hned od svých 12 let, kdy začal královat, dopouštěl se toho, co je zlé v Hospodinových očích. Tak jsme to spolu četli v tom druhém verši našeho textu. A co mě tedy na něm zaujalo? Právě takový král byl u moci celých 55 let. Jeho předchůdce král David královal 40 let. A jeho syn Šalamoun také královal 40 let. Jak to, že právě ten Menaše dostal darem dlouhověkost? Co pak neměly být jeho dny ukráceny? A jeden král po něm skutečně skončil za 3 měsíce. Jaký důvod mohl mít Hospodin, že nechal právě tohoto krále naživu 67 let? O jednom takovém božím motivu bychom se dočetli v poslední kapitole té druhé knihy Paralipomenon. A tam je napsáno: Hospodin, Bůh jejich otců, k ním nepřetržitě posílal své posly, protože měl soucit se svým lidem i se svým příbytkem. Takže Hospodin má soucit se svým lidem. Cítí s ním. Cítí také s každým z nás. Není mu jedno, co zrovna prožíváme. Tím si můžeme být jisti. A tento boží soucit nevyprchá, když jeho lid dělá něco, co se Pánu Bohu nelíbí. Když provokuje, když dráždí, když si postaví svou hlavu. Někdy se totiž chováme jako malé děti. Víme, že něco nemáme dělat, nebo naopak něco dělat máme, a přesto se rozhodneme podle svého pohledu, podle svého srdce. Jako bychom přitom říkali Hospodinu, my si to uděláme podle svého a ty, Hospodine, s tím nic neuděláš. Pravděpodobně něco podobného si myslel i ten král Menaše, o kterém jsme četli. Nedbal na to, že Hospodin mu posílal neustále posly a dál si dělal to, co sám uznal za vhodné. Až nakonec Hospodinu trpělivost došla. Rozhodl se, že milého krále Menaše vyvede z omylu. Z omylu, že s jeho spourou Hospodin nic nenadělá. A právě proto na ně Hospodin přivedl velitele vojska asyrského krále. Myslím, že ten příběh toho krále Menaše je naprosto průhledný, průzračný. Všichni mu rozumíme. Ale možná, že v tom příběhu není na první pohled patrné, že pokaždé jde o Hospodinovo slovo. A my už víme o Hospodinově slově, že se právě k tomu Hospodinu nikdy nenavrátí prázdné, když už ho jednou pošle. Ale vykoná to, k čemu je poslal. A pokud boží lid toto slovo slyší a přijme ho a jedná podle něho, tak je cíl tohoto slova splněn. Ale pokud boží lid naopak dělá, že ho neslyší, nemůže se toto slovo vrátit s prázdnou. Tak jsem tomu porozuměl z toho příběhu krále. Ale začne hledat jiného posluchače. A těm jiným posluchačům ku podivu stačí velice málo, aby vyrazili a aby to Boží slovo naplnili. Uvědomil jsem si, že taková situace je velice smutná. Vždyť kdo by měl nejradostněji a nejochotněji přijímat Boží slovo? Neměl by to být právě Boží lid? Neměli bychom to být my? Vždyť kolik dobrého už jsme z Boží ruky dostali? Jaká hojnost dobrých věcí provází náš život? Obávám se, že naše srdce i to moje z těch dobrých věcí stučnělo. Tak už nejsme tak dichiví posluchači, ale leniví. Posluchači pomalí a neochotní. Tím především myslím sám na sebe, jak jsem si to uvědomoval. A jak to tedy tehdy pokračovalo s tím králem Menašem? Četli jsme, Menaše ho lapili, provlékli mu chřípím hák, spoutali ho bronzovými řetězy a odvedli ho do Babylona. Uprostřed toho nejhoršího, co ten král Menaše prováděl, na něho a na celý národ, který vedl, dopadla ruka Hospodinova. A nestalo se to zčista jasná, ale po dlouhodobé a vytrvalé snaze přemluvit krále a judský lid k tomu, aby přestal jednat své hlavě. A slovy knihy Zjevení, vrátil se tam, odkud si klesl. A zde právě dochází k takovému druhému zlomovému momentu, která je tou druhou věcí, díky které mě právě král Menaše tolik zaujal. Protože třeba faraon, jestli si vzpomínáte, se po každé té egyptské ráně zatvrdil více a více. A jak reagoval Menaše? Začal Hospodinu vyčítat, co mu to vlastně provedl? Ne. Došlo k naprosto mimořádné změně postoje, které jsem si všiml už jen pouze u jednoho, a to samarského krále Achaba. Co jsme četli? V nouzi prosil Hospodina svého Boha o schovývavost. Já v téhle změně vidím něco jonášovského. Mám na mysli, jestli si pamatujete na tu píseň, takového Jonáše Pán Bůh moři nenechá. Tady to sice přímo nezaznívá, taková boží reakce, ale třeba v případě toho Achaba, kterého jsem připomněl, toho samařského, tak poznamenává Hospodin proroku Eliášovi, viděl jsi, že se Achab přede mnou pokořil? Takže v tom příběhu krále Menaše jsme jen svědky toho, že na mimořádné jednání člověka, Menašeho, také Hospodin reaguje zcela mimořádně. Vždyť, a to připomínám tu myšlenku předchozí, Boží slovo nakonec vždy dosáhne toho, k čemu bylo posláno. Jaké prostředky však přitom musí použít, to je zcela na každém z nás. Ten, kdo slyší hned, tak pohlavek nedostane. Tak si to pamatujeme z dětství. A podobně to funguje i mezi Pánem Bohem a námi, dospělými božími dcerami a syny. V případě krále Menaše jsme dále četli, modlil se k němu a on přijal a vyslyšel jeho prosbu a přivedl jej zpět do Jeruzaléma, aby dál královal. Tak poznal Menaše, že jenom Hospodin je Bůh. A myslím, že právě o toto poznání jde Pánu Bohu především i v tom našem případě. Jenom Hospodin je Bůh. Protože jestli je i pro mne a pro tebe Hospodin Bohem, tak zcela přirozeně mu budu naslouchat. Budu jeho slovo přijímat a budu také jednat podle něho. Takže na začátku je to osobní poznání. V průběhu je proměna a poslušné jednání a nakonec je odpočinutí. To všechno působí to samé Boží slovo, které bylo od Hospodina posláno. Přemýšlím tedy o tom, jak projít tohletou cestou, těmi fázemi, s co nejmenšími ztrátami. Co nejhladší. Jak si ušetřím bolestné poznání, že třeba tudy, kudy jsem se vydal, ta cesta nevede. Myslím, že existuje jenom jeden způsob. A také i Samuel se tomuto způsobu musel naučit. Jestli si vzpomene, tak díky knězi Elímu nakonec odpovídá správně na ten boží hlas, na to boží slovo. Mluv, tvůj služebník slyší. A právě ten Samuel nejen slyšel, ale také přijímal toto slovo a poslušně vyrazil třeba pomazat nového krále Davida, i když věděl, že mu od Saula něco hrozí. Myslím si tedy, že k té správné reakci na Boží slovo, když nás osloví a Hospodin ho k nám pošle, tak je občas potřeba sebrat pořádný kus odvahy. Ale já mám za to, že to stojí za to. Co myslíte? Je tomu tak? Amen.